të ushtarët e fundit amerikan duhet të lënë Afganistanin deri më 11 shtator. Data është domethënë se më 11 shtator 2001, organizata terroriste Al-Qaidës ka kryer disa sulme në tokën amerikane duke vrarë afro 3000 vet. Sulmet ishin planifikuar dhe drejtuar nga Afganistani. Pak javë pas tyre, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush ka marrë vendim për të nisur luftën.
Në urdhrat e mi, ushtria Shteteve të Bashkuara ka nisur sulmet kundër kampeve të trajnimit të terroristëve të Al-Qaidës dhe instalimeve ushtarake të regjimit Taliban në Afganistan.
Bush ka thënë se vendimi për ndërhyrje është marrë pasi ka kërkuar nga liderët Taliban që të mbyllin kampet e trajnimit të terroristëve, të dorëzojnë udhëheqësit e Al-Qaidës dhe të lirojnë të gjithë shtetasit e huaj të ndaluar në Afganistan.
Asnjë nga këto kërkesa nuk është e përmbushur dhe tani talibanët do të paguajnë çmimin.
20 vjet më vonë nga vendi i njëjtë në shtëpinë e bardhë, presidenti Joe Biden ka shpallur fundin e luftës. Është koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi, ka thënë ai.
The United States will begin our final withdrawal.
Shtetet e Bashkuara do të nisin tërheqjen përfundimtare nga 1 maj këtij viti. Do ta bëjmë pa nxitim, do ta bëjmë me përgjegjësi dhe në mënyrë të sigurt. Do ta bëjmë në koordinim të plotë me aleatët dhe partnerët tan, të cilët tani kanë forca më shumë se sa ne në Afganistan.
Vendimi për tërheqje pason një marrëveshje të administratës së mëparshme amerikane me përfaqësuesit Taliban. Këta të fundit janë zotuar se do të reduktojnë dhunën dhe se do të bëjnë paqe me qeverinë afgane me kushtin e largimit të forcave të huaja. Bashkë me trupat amerikane nga Afganistani do të largohen tani edhe forcat e tjera të NATO-s. Alianca ushtarake i është bashkuar ndërhyrjes së SHBAS që nga fillimi. NATO ka aktualisht 7000 ushtar jo amerikan në Afganistan. Shtetet e Bashkuara kanë 2500.
This is not the end.
Ky nuk është fundi i marrëdhënieve tona me Afganistanin, por fillimi i një kapitulli të ri. Chapter.
Talibanët janë rrëzuar nga pushteti në Afganistan vetëm disa javë pas ndërhyrjes së SHBAS dhe NATO-s. Grupi megjithatë ka vazhduar të jetë aktiv. Bisedimet për paqe midis tij dhe qeverisë afgane kanë nisur por kanë ngecur. Në 20 vjet të luftës gati 120.000 civil afgan janë vrarë dhe mbi 60.000 forca të sigurisë. Mbi 2300 ushtar amerikan janë vrarë, po ashtu së bashku me qindra ushtar të kombësive të tjera. Forcat afgane të sigurisë janë përgjegjëse për sigurinë e vendit të tyre qysh në vitin 2014, por varen shumë nga ushtria amerikane për logjistikë dhe pajisje. Udhëheqës të lartë të Pentagonit dhe CIA-s e kanë paralajmëruar presidentin Biden se tërheqja e trupave mund të ketë pasoja të mëdha për interesat e SHBAS.
When the time comes, kur të vi koha që ushtria amerikane të tërhiqet, aftësia e qeverisë amerikane për të vepruar ndaj kërcënimeve do të zvoglohet. Ky është thjesht një fakt.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se respekton vendimin e SHBAS për tërhiqet dhe se vendi i tij është plotësisht i aftë të vetmbrohet. Analistët e sigurisë në Afganistan kujtojnë se gjakderdhja nuk është ndalur përkundër faktit se përfaqësuesit Taliban tash 3 vjet kanë qenë të angazhuar në bisedime për paqe me qeverinë afgane. Bilal Sarvari, njohës i rrethanave të sigurisë me Selin në provincën Kandahar, thot për ekspozen se tërheqja e trupave amerikane mund t'i trimëroj talibanët dhe të çoj edhe në më shumë dhunë.
Needless to say that at the moment that I'm talking to you, both sides are fighting.
Është e panevojshme të them se në momentin që po flas me ju, të dyja palët po bëjnë një luftë shumë të përgjakshme dhe civilët afgan vazhdojnë të paguajnë çmimin, qoftë nga sulmet me bomba, sulmet vetvrasëse, sulmet ajrore apo luftimet në teren. Unë vërtet nuk shoh ndonjë arsye pse talibanët do të ulin në tryezën e bisedimeve. Ata vetëm do të presin largimin e forcave të huaja. Talibanët sot kontrollojnë më shumë zona, kanë armë më të mira dhe kanë më shumë ushtar. Ata sot deklarojnë se kanë mundur një superfuqi.
That they have is that look, we have defeated another superpower here.
Sarvari thot se nuk mund të parashikojnë se talibanët do të marrin sërish udhëheqjen e Afganistanit, por thekson se Afganistani mund të bëhet sërish strehe sigurt për terroristët.
The Taliban have given guarantees to the Americans.
Talibanët u kanë dhënë garanci amerikanëve, së paku sipas vetë amerikanëve, se nuk do të lejojnë që toka e Afganistanit të përdoret nga terroristët. Ky është një pranim publik i kërcënimit dhe sipas mendimit tim, kërcënimi është i madh. Afganistani në mungesë një armë pushimi gjithëpërfshirës do të jetë gjithçka, përveç paqësor, jo.
Will be anything but peaceful.
Sërvari i thotë se Afganistani rrezikon të kthehet edhe në fillim të viteve 90, kur pas tërheqjes së trupave sovjetike, nuk është arritur marrëveshje e duhur e paqes dhe vendi është shytur në luftë civile.
Well, let's not forget that you have, you know, two very big parties.
Të mos harrojmë se në këtë luftë janë dy palë të mëdha, talibanët dhe qeveria afgane, por aty janë edhe militantët e shtetit islamik, është edhe Al-Qaida, janë edhe luftëtarët e huaj. Në vitet 1990 nuk ka pasur revolucion të këtill të mediave sociale dhe teknologjisë. Militantët atë botë nuk kanë qenë WhatsApp, në Telegram apo Viber. Sot dinamika e kërcënimit është shumë e madhe. Kërcënimi është shumë më i madh.
Një raport i lëshuar nga Instituti për Paqe e Shteteve të Bashkuara ka paralajmëruar po ashtu se rreziqet për dështimin e shtetit dhe për rinovimin e konfliktit në Afganistan janë shumë të larta. Tërheqja e trupave jo vetëm që do ta bëjë Amerikën më të cenueshme ndaj kërcënimeve terroriste, por do të ketë edhe efekte katastrofike në Afganistan dhe në rajon, të cilat nuk do të jenë në interesin e asnjërit prej aktorëve kryesorë, është thënë në raport. Gjashtëm ka paralajmëruar edhe inteligjenca amerikane në vlerësimin vjetor të kërcënimit. Inteligjenca ka thënë se perspektivat për një marrëveshje paqësore midis qeverisë afgane dhe talibanëve do të mbeten të ulta gjatë vitit të ardhshëm. Qytetarët afganë thonë se janë të etur për paqe.
Është një situatë shqetësuese. Njerëzit besojnë se do të ketë luftë civile, kur të largohen trupat e huaja, por duhet të ketë paqe, sepse populli Afganistanit është i etur për paqe. Në këtë vend duhet të vi paqja në mënyrë që secili të jetoj i qetë, të studioj dhe të bëj atë që do.
Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërheqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001 me një interpretim fundamentalist të ligjit islamik i njohur ndryshe edhe si ligji i shëriatit. Grupi ekstremist ka qenë sidomos famkeq për mënyrën se si ka trajtuar gratë, duke ndaluar shumicën e tyre të punojnë ose të shkojnë në shkolla. Se si do të përfundoj kapitulli i fundit i aventurës amerikane në Afganistan, është një histori që mbetet për të shkruar.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.